Gospod Čuš, za začetek, kako bi pokomentirala za poslušalce in poslušalke Rade študent na splošno včerajšnje volitve, rezultate in še seveda posebej rezultat Združenih zelenih?
Uvodoma bi vsekakor izpostavil zadovoljstvo, da nam je uspel en zgodovinski premik v smeri, da smo vse zelene stranke Slovenije nastopile skupaj kot Združeni zeleni. Tisto, kar bi uvodoma želel povedati, je čestitke novo izvoljenim poslankam in poslancem, želju, da v Evropskem parlamentu igrajo skupaj tudi za Slovenijo in seveda tudi za razvoj Evropske unije. Moram izraziti eno veliko nezadovoljstvo zeleni z volilno deležbo. Zdi se nam prav, da ljudje na volišča ne pridejo. Naslednji dan po volitva so pa že zelo kritični. Torej, prav je, da seveda tudi volilno telo prevzame odgovornost v tem smislu, da izkoristi tudi svojo ustavno in zakonsko pravico. To je seveda, da na voliščih in na volitvah odloči, komu zaupa si. Udeležba torej slaba in kadar je udeležba slaba, žal zeleni potegnemo zmeraj kratko. Ne samo v Sloveniji, takšna praksa je tudi v Evropi in žal se tudi tokrat potrdila, tako da z našim rezultatom zadovoljni nismo in verjamemo, da bo treba tudi z naše strani same rezultate volitev dobro preanalizirati in pogledati, kam obrniti jadra, da bomo seveda pripluli v bolj mirne vode in da bomo seveda na naslednjih državnozborskih volitvah pa lahko upali na to, da prevzamemo svoj del odgovornosti tudi v slovenskem parlamentu. Mogoče bi nakratko še samo tole omenil, da tisto, kar pa čaka v bistvu pa slovensko demokracijo in na kar smo pozorili tudi s predlogom predsedniku države in parlamentu, torej ustanovitev inštituta medijski ombudsman. Dejansko smo bili stranke, ki ne razpolagamo s kapitalom, prikrajšane in nelogično je, da seveda medije postavljajo zadevo v dve kategoriji, parlamentarne stranke in neparlamentarne stranke, čemer vemo, da pred volitvami nobena stranka ni parlamentarna. Skladno z zakonom bi morali vsem kandidatnim listam omogočiti enakopravne pogoje za predstavljanje svojih programov. Tako pa se je dogajalo, da nas zelene anketarji niso vključevali niti v ankete, so pa te ankete tolmačili kot veliko podporo enim, pa zelo nizko podporo recimo ostalim. Dosti krat niso niti omenili, da gre za zelene, da gre za stranko mladih in ostalih.
Vi ste večkrat že za časa kampanje kritizirali odnos medijev do neparlamentarnih strank, nekot ste ravno kar storili, pa kljub temu lahko mogoče najdete tudi kakšne probleme oziroma razloge za slab rezultat na volitvah tudi v vašem programu oziroma vašem nastopu, ker vemo, da na evropski ravni so zeleni kar dobro odnesli. Zakaj v Sloveniji se to ne odraža?
Drži. Jaz verjamem, da seveda mi danes pobiramo tisti minus, ki je nastal v enem obdobju do leta 2004, ko dejansko zeleni programsko nismo bili organizirani in vemo tudi, kakšni so razlogi, ki so takrat v bistvu blokirali delo zelenih in ni kaj dosti zagotavljati, enostavno potrebno bo zasukati rokave, pritegniti še več mladih, pritegniti še več tistih, ki jim je blizu ekologija, dobre rešitve za okolje, za razvoj gospodarstva, za nova delovna mesta in predvsem, da seveda nekako najdemo eno razmerje med tistim želenim razvojem na ene strani in pa seveda na drugi strani tudi med tem, da bomo v našem okolju dvignili kvaliteto življenja.
Gospod Čuš, mene zanima, a so Združeni zeleni del te Evropske zelene stranke oziroma skupine, tako kot recimo stranka mladih?
Združeni zeleni se pred evropskimi volitvami nismo nikamor včlanjevali. Dejansko smo se držali slovenskega pregovora najprej skoči, pa potem reči hop. Smo pa v letu 2008 predsedovali zelenim Alpe Adria, preko katerih dejansko imamo direktni kontakt tudi z zelenimi v Evropskem parlamentu.
Kakšno zaupanje imate v novo ekipo, mislim novo staro ekipo evropskih poslancev? Kako mislite, da bojo zastopali ekološke interese, mislim nekako ekološko-slovenske interese v Evropskem parlamentu?
Če menite na slovensko novo ekipo,
ja, na domače,
potem
ja.
Je treba reči, da jih čaka veliko dela in treba se zavedati, da okoljsko Slovenija je pred veliko težavami. Poglejte, dobili smo kar nekaj opominov, smo v postopkih, smo v situaciji, ko nam sedaj v juliju grozi še četrta zadeva, se pravi prva je kršitev direktiv na področju zraka, druga je na področju učinkovite rabe energije, tretji odprt problem je nadzor nad onesnaževalci, kjer v bistvu že dve leti zamujamo za izdajo okoljskih dovolenj. To pa pomeni prevedeno na kratko, da ne nadzorujemo onesnaževalcev. In četrta zgodba je torej pa odpadki. Vemo, da bi v juliju morali odpreti vsa regijska odlagališča odpadkov v Sloveniji. Danes že vemo, da ne bo niti eno. To pomeni, da bomo tudi tule v prekršku. In torej okoljska popotnica našim poslankam in poslancem v Evropskem parlamentu ni dobra in govori o tem, da smo na tem področju dejansko zaostali. In če prevedem tole v politični jezik, poglejte, dejansko tudi ti podatki in te kršitve Slovenije in ti zaostanki govori o tem, da seveda in levica in desnica dosti govorita o tem pred volitvami, v fazi realizacije pa očitno žal to dajeta bolj na stranski tir in gotovo je dejstvo, da seveda zeleni v Evropskem parlamentu bomo tudi v tem novem mandatu verjetno tisti, ki bomo dajali največ pospeška nujno potrebne spremembe. Žal, v teh volitvah Združeni zeleni, torej, kljub temu, da smo pozorili, da smo potrebna sprememba tudi za Slovenijo, nismo poželi uspeha, ki smo ga želeli. Verjamem pa, da bomo seveda aktivno nadaljevali in da bomo seveda tudi okrog teh področij, ki sem izpostavil kot posebej problematična, tudi naše poslance silili za to, da stvari pospešijo in da rešijo v korist Slovenije.